Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Kenya imepokea mkopo wa dola milioni 750 kutoka Benki ya Dunia kusaidia bajeti yake na kusaidia taifa hilo la Afrika Mashariki kufufua uchumi wake kutokana na athari za janga la COVID-19, Benki ya Dunia imesema leo, kulingana na taarifa ya shirika la habari la Reuters. Kenya imekuwa ikishinikiza sana kupata ufadhili wa nje ili kuziba na kisi pana ya bajeti yake kabla ya mwaka wake wa fedha kukamilika mwishoni mwa mwezi huu. Mkopo huo wa dola milioni 750 ni sehemu ya sera ya maendeleo ya Benki ya Dunia ambayo inakopa pesa taslimu kwa kusaidia bajeti badala ya kufadhili miradi maalum. Benki ya Dunia imesema baadhi ya fedha zitatumiwa kuanzisha mfumo wa ununuzi wa elektroniki kwa bidhaa na huduma za serikali ili kuboresha uwazi. Benki ya Dunia imesema mkopo huo wa masharti nafuu utakuwa na kiwango cha riba cha mwaka cha 3.1%. Kwa kawaida, mikopo ya Benki ya Dunia ina viwango vya chini vya 0 au chini sana, na ina vipindi vya ulipaji wa miaka 25 hadi 40 na kipindi cha neema cha miaka 5 au 10. Alhamisi, waziri wa fedha Ukur Yatani aliwasilisha bungeni bajeti ya mwaka 2021-2022 yenye nakisi ya 7.5% ya pato la taifa. Ulinzi umeimarishwa mjini Goma, ambako rais wa DRC Felisi Chisekedi anatarajiwa kuwasili kesho Jumamosi. Waziri wa ulinzi na baadhi ya viongozi wa jeshi tayari wamewasili mjini humo hii leo kabla ya ziara hiyo iliyokuwa inasubiriwa kufuatia mlipuko wa volkeno ya mlima Nyiragongo wiki mbili zilizopita. Rais Chisekedi anatembelea mashariki mwa nchi wakati ambapo kuna hali ya dharura iliyowekwa karibu wiki moja iliyopita katika juhudi za kupambana na makundi ya waasi. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linasema ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na waasi umekithiri kwa upande mwingine katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri, ambako waasi wanaodhaniwa kuwa wa ADF wanaendelea kushambulia na kuua wananchi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa Pakistani wanasema watu 23 wamefariki na wengine zaidi ya 40 kujeruhiwa wakati basi lilipopinduka kusini magharibi mwa Pakistan na kuanguka kwenye bonde. Ajali hiyo imetokea Ijumaa hii katika wilaya ya Khuzdar kwenye jimbo la Balochistan. Shirika la habari la Associated Press linaripoti kwamba abiria aliyeongea na shirika hilo amesema abiria walimtahadharisha dereva mara kadhaa kuendesha kwa uangalifu zaidi. Abiria walikuwa mahujaji wakirudi huko Dadu katika jimbo la Sindh baada ya kutembelea kaburi la mtakatifu wa kisufi. Basi lilikuwa limejaa huku abiria wengine walikuwa wamepanda juu ya paa lake wakati lilipopinduka, amesema Bashir Ahmed, naibu kamishna katika wilaya ya Khuzdar. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa leo amesema kwamba ghasia nchini Myanmar zimeongezeka na kuzidisha mzozo ulioanza wakati wa mapinduzi ya Februari mosi, ambayo aliiangusha serikali iliyochaguliwa ya Aung San Suu Kyi. Michel Bachelet amesema katika taarifa mjini Geneva, kwa zaidi ya miaka 4 tu, Myanmar imetoka kuwa demokrasia dhaifu na kuwa janga la haki za binadamu. Bachelet ameutupia lawama uongozi wa jeshi, akisema ulihusika peke yake kwa mzozo huo na lazima uwajibishwe. Afisi ya Bachelet inasema kuna ripoti za kuaminika kwamba watu 860 waliuawa na wanajeshi tangu Februari mosi, na zaidi ya watu 4,800 wakiwemo wapinzani wa utawala wa kijeshi, wanaharakati wa mashirika ya kiraia na wanahabari wamewekwa kizuizini kiholela. Shirika la kimataifa la nishati leo limesema mataifa ya dunia yatahitaji mafuta zaidi kutoka nchi wanachama ambao wanaunda umoja wa OPEC wa mataifa yanayozalisha mafuta, hasa wakati huu ambapo inaonekana kuna mahitaji makubwa ya mafuta ulimwenguni ambayo yatafikisha viwango vya kabla ya janga la COVID-19 ifikapo mwishoni mwa mwaka ujao. OPEC inatakiwa kufungua mabomba yake ili masoko ya kimataifa ya mafuta yapate mafuta ipasavyo, shirika hilo la nishati lenye makao yake mjini Paris limesema. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hey. ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kipindi ambacho huangazia ripoti mbalimbali zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua kuchimba na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo katika sehemu ya kwanza tutaangazia huko nchini Kenya, ambako kuna shuhudiwa mvutano kati ya ofisi ya rais na mahakama nchini humo, huku Rais Uhuru Kenyatta akishutumiwa kukiuka katiba. Na kwenye sehemu ya pili, tutamulika michuano ya kombe la soka la Ulaya ambayo inatimua vumbi usiku huu, ambapo mwaka huu michuano imekuja kivingine baada ya janga la corona kupelekea kuahirishwa. Nchi zaidi ya 24 katika miji 11 barani Ulaya zitashuhudia mtanange huo. Kukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Karibu katika Kwa Undani, ambako tunaanzia huko nchini Kenya. Kunaendelea kushuhudiwa mvutano kati ya ofisi ya rais na mahakama nchini humo, huku Rais Uhuru Kenyatta akishutumiwa kukiuka katiba. Wiki iliyopita, rais alikataa kuwateua majaji 6 kati ya 40 waliokuwa wamependekezwa na tume ya huduma za mahakama, katika kile kilichotajwa kuwa njia ya kuwaadhibu majaji hao kwa misimamo na maamuzi yao. Rais Kenyatta pia ameshutumiwa kwa kukiuka amri za mahakama mara kadhaa. Na Kwa Undani hii leo, mwandishi wa Sauti America Jason Nyakundi anamulika jinsi Rais Kenyatta ametajwa kukiuka katiba hiyo, chanzo na athari zake. Pia
katika katiba mpya ya Kenya ya mwaka 2010, kifungu cha 131 ibara namba 2A kinasisitiza rais ataheshimu, kuifuata na kuilinda katiba. Na ndivyo Rais Uhuru Kenyatta ameapa kuilinda na kuizingatia, kwa kuiheshimu na kutenda vinginevyo itakuwa ni ukaidi, dharau, kutoiheshimu na kutoilinda katiba, kwa mujibu wa kiapo alichoapa alipoapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Pia kipengele cha 166 ibara ya kwanza ba cha katiba ya Kenya kinaelezea wazi kuwa rais atateua majaji wengine wote kwa mujibu wa mapendekezo ya tume ya huduma za mahakama nchini Kenya, JSC. Kwa kipindi kirefu sasa, imeonekana kuwa Rais Uhuru Kenyatta amekuwa kiongozi aliyekaidi maagizo mbalimbali ya koti, sawia na kuvunja vipengele vingi vya katiba, ambayo ndiye rais wa kwanza kutawala chini ya katiba hii mpya. Bobby Mkangi ni wakili wa masuala ya katiba na mmoja wa wale walioshiriki katika kuitunga katiba mpya ya Kenya.
Kizingatia tabia na mienendo haswa madaraka na mamlaka ambayo yalikuwepo hapo awali kabla ya katiba, wale ambao walikuwa marais nyakati zile, ni kwamba waliweza kuwa ni kama marais wafalme. Hili ni jambo ambalo katiba ya sasa imeminya kwa pakubwa, na unakuta kwamba pia wadhifa wa rais ulikuwa ni ama ni wadhifa ambao ni wadhifa wa kutafutia maslahi ya kibinafsi, maslahi ya walio karibu. Kwa hivyo ni wadhifa ambao unatumika unatumia siasa na utawala. Lakini kwa sasa unakuta kwamba katiba imefanya hili kuwa ni jambo ambalo si rahisi ama lepesi kama hapo awali. Na ndiposa unaona kwamba wakati Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake William Ruto walishikilia usukani, hao wenyewe mwanzo sio watu ambao walikuwa wamekubaliana na hii katiba. Kwa hivyo tuanze na hapo. Ingawaje rais alikuwa mkondo mwishowe wa kuipigia debe katiba, tunajua kwamba hapo awali hisia zake, mienendo yake haikukubaliana na hii katiba. Kwanza kwa sababu nilikuwa mshiriki katika kamati ya wataalamu walioandaa hii katiba, nakumbuka kwamba tulipata changamoto kubwa sana ya kuweza kupata hela ambazo bunge likuisha kubali za kuweza kufanya civic education. Wakati ule huyu rais alikuwa ndio waziri wa fedha, na ilichukua vita kubwa sana na malumbano makubwa baina yetu na serikali na hiyo wizara ili mshoe kuweza kuzifikia hizi fedha. Na wakati huo tulichukulia ni kwamba ilikuwa ishara ya kuwa na upande wa serikali, na haswa yeye mwenyewe ambaye alikuwa hataki tuweze kufanya civic education kwa kuwafahamisha na kuwahamasisha Wakenya kuhusu rasimu ya katiba wakati ule. Kwa hivyo mwishowe, kwa sababu za shinikizo za kisiasa, aliweza kukubaliana na hii katiba na rasimu wakati ule, lakini tunajua ilikuwa ni shingo upande, na akishikana naye mwenzake William Ruto ambaye yeye ndiye alikuwa kinara wa upande wa la au ama no. Kwa hivyo ni watu ambao walichukua usukani na serikali ya kwanza kuanza kutekeleza majukumu yake kwa minajili ya hii katiba. Na ni katiba kama nimesema kwa hiyo dibaji, kwamba ni katiba ambayo hao wenyewe walikuwa wakubaliani nayo, na ni kwa sababu ya kwamba mamlaka na madaraka ya urais yalikuwa yameminywa, kwamba kulikuwa na mipaka na njia nyingi za kudhibiti mienendo ama madaraka tu, mamlaka kwa jumla ya mihimili tofauti ya dola.
Walikuwa majaji wakuu Willy Mutunga na David Maraga wamejitokeza kuwa miongoni mwa Wakenya wachache walio na ujasiri wa kumwambia ukweli Rais Uhuru Kenyatta anapokiuka katiba. Jumatano wiki hii jaji Maraga aliwataka wabunge kuanzisha mchakato wa kumtimua Rais Kenyatta madarakani kwa kukaidi katiba, siku moja tu baada ya daktari Willy Mutunga kumkashifu rais kwa kuhujumu utawala wa kisheria. Jaji Maraga alitaja hatua ya Rais Kenyatta kukataa kuwateua majaji sita kama ukaidi wa hali ya juu wa katiba, ambao adhabu yake ni kutimuliwa ofisini. Na kulingana na wakili Mkangi, ni kweli kwamba Rais Kenyatta amekiuka katiba.
Kama jaji mkuu mstaafu daktari Willy Mutunga alisema juzi katika ile nyaraka ambayo alimwandikia rais akimsihi aweze kuapisha rasmi wale majaji sita ambao wamesalia, jambo ambalo alitaja mwanzo na kwangu ambalo lilikuwa la kipo umbele, na ni pia ni swala ambalo nimekuwa nikisema mara kwa mara, na sio kwa rais peke yake, lakini pia kwa viongozi wengine wa kisiasa ambao baada tuseme ni wabunge wamechaguliwa, baada ya kuchaguliwa wanaanza kupiga vita katiba na sheria nyinginezo, magavana, na hasa kuna wakati manaibu wa gavana walikuwa wanapiga kelele sana kwamba hawana mamlaka, hawajapatiwa nafasi ama fursa za kutenda kazi, katiba haijawapa fursa kamili ama nyadhifa ambazo ni bayana, madaraka bayana. Na kwangu swali lilikuwa ni je, kabla ya hawa kubali kuweza kuwa tuseme manaibu wa gavana ama kujitolea na kugombania nyadhifa tofauti ambazo wamegombania, kama ni mbunge, gavana, seneta ama rais, je, hawakusoma katiba, hawakuielewa katiba na hawakuona kwamba hayo mambo ambayo kwa sasa wanalalamika kuhusu kwamba yalikuwa katika hiyo katiba ambayo baadaye baada ya kuchaguliwa waliweza kula kiapo na kusema kwamba wataitimiza na watailinda. Kwa hivyo kwangu ni unafiki kwamba baada ya kuchaguliwa ndipo na unakula kiapo kwamba utailinda na kuitii sheria na hasa katiba. Baada ya hapo mtu anajitokeza na kusema kwamba ameona kwamba katiba yenyewe, sheria yenyewe ina mapungufu fulani na hawezi kuitii. Kwa hivyo kwangu ni unafiki, ni unduma kuwili. Na kama ulivyouliza rais, si kwa hili swala tu la majaji sita, lakini kuna mengi, na la busara ni kwamba ni vyombo pia vya dola ambavyo vimekuwa vikikosoa haya mambo, na hasa mahakama ambazo baada ya Wakenya kuweza kufika mahakamani kuhusu kauli, vitendo na mambo fulani ambayo rais na serikali pia imeweza kufanya, Wakenya wameweza kuwasilisha kesi tofauti mahakamani, na hivi karibuni tumeona kwamba nyingi zimeweza kumkosoa rais na kumuonyesha na kwamba hajakuwa akifuatilia katiba na sheria. Kwa hivyo ni swala ambalo liko wazi, ni swala ambalo limetathminiwa kisiasa na hata kisheria, na kauli ni kwamba kwa kweli rais amekuwa akikiuka katiba na sheria nyinginezo za taifa hili.
Jaji mkuu mpya Martha Koome naye msimamo wake juu ya swala hili la kudhulumiwa kwa majaji wengine ndio utaamua ikiwa atafaulu kutetea haki na uhuru wa mahakama. Enzi ya jaji Maraga, mkondo wa kuzingatia katiba ulikuwa umeshika kasi, na Martha Koome atakuwa na lingine ikiwa lengo lake kweli ni kufuata mkondo wa maonevu na ukaidi wa katiba bila kujali tabaka, rangi, dini wala mamlaka ya mtu. Lakini Profesa Hamani Manyora, ambaye ni mwathiri chuo kikuu cha Nairobi na mchambuzi wa masuala ya siasa, kwa maoni yake anasema mahakama inastahili kupunguza kasi yake.
Nafikiri shida iliyoko mahakama inachanganyikiwa kidogo. Inachanganyikiwa kwanza kwa kutokuelewa kwamba huwezi kuruka kutoka katika hali moja kuingia kwa hali nyingine kwa haraka wanayoitaka. Kutoka kwa Kenya ya zamani kwa Kenya ya sasa ni kitu kinachukua muda kidogo kupikika ndio kikaiva. Hao wanataka ifanyike sasa. Unajua mahakama naye kuna maamuzi mengine ya mahakama ambaye ina utatanishi. Wao wanataka ionekane kwamba moja kwa moja wao ndio wanaielewa katiba vizuri. Huu mvutano unaweza kwanza kukajenga mambo inaitwa jurisprudence, tukakuja tukaelewa sheria yetu vizuri, tukanoa makali visu ambavyo vilikuwa butu, tukaelewa sheria vizuri, uhusiano mzuri ukaanza kuweko baina ya serikali kuu au serikali ya rais na mahakama na labda parliament, au wakienda kwa kasi na kwa haraka wanaoenda, uhuru anaweza kuwapuzilia mbali, na akiwapuzilia mbali tutakuwa tunaharibu nchi. Maanake sheria ni lazima ifuatwe, lakini wale ambao wamepewa uwezo wa kuamua mambo ya sheria wakienda kwa haraka wanaoenda watajikuta wakiwa peke yao. Mimi nakwambia ukweli, unajua sasa rais akianza kupuuza kila kitu sababu wamemsukuma kupuuza, uhuru atapuuza haya maamuzi yao na hakuna mahali watapeleka. Sasa unaona inaweza fika mahali hata nchi kachafu, manake wananchi wanaweza kushika na adhabu wakachukua hatua mikononi mwao, na unakuta watu wamejaa kwenye barabara nini na kwa kitu ya ovyo kama hii mkakuta mmechafua nchi. Ndio mimi nasema hawa wanaenda kwa kasi ambaye ni kidhani haitawasaidia wala haitasaidia Kenya.
Asante sana Jason Nyakundi, na tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Tuelekee katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunamulika michuano ya kombe la soka la Ulaya 2021, ikiwa hii leo Ijumaa ndio inatimua vumbi. Michuano hiyo ya mechi ya ufunguzi ni uwanja wa Olimpico huko Roma, ambapo saa chache zijazo pazia litafunguliwa na timu ya Italia itawalika Uturuki. Je, ni yapi yanatarajiwa katika michuano hii kwa jumla mwaka huu tofauti na miaka mingine? Tuungane na mwanamchezo wetu wa Mombasa, Joseph Atikioko.
Timu 24 za Ulaya kupambana kwa mwezi mmoja kweli ni burudani tosha, na nadhani mashabiki wa Ulaya, Afrika na dunia nzima wanasubiri kuona hili. Na kweli kuna msisimuko kwa sababu timu hazijakuwa zimeonana kwa kipindi kirefu. Kumbuka sasa ni miaka mitano tangu Euro Cup icheze. Kawaida huwa ni miaka minne, lakini janga hili la COVID-19 limesababisha iahirishwe zaidi. Sasa kukutana, nadhani msisimuko utakuwa mkubwa, maanake mashabiki wamekosa michuano hii kwa muda sasa.
Ama kwa hakika msisimuko ni wa kipekee, kombe ni la kipekee na ni tofauti kama unavyosema na miaka ya nyuma. Lakini pia kuna upinzani wa jadi na kuna upinzani wa kushiriki kwenye mashindano haya. Pengine timu ambazo tunajua kabisa mwaka huu zitaleta upinzani mzito na michuano ya kuangalia kwa karibu, na timu gani wewe unavyoziona kwa upande wako za kuangalia kwa karibu zaidi?
Tukianza kutizama wale waandaaji wameongezeka. Kawaida tumezoea kuona nchi mbili ama moja ikiandaa mechi zote ya kwanza mpaka finali. Lakini sasa ukiambiwa nchi 11 zitakuwa zinaandaa mechi hizi, ina maana kwamba zimetembezwa sana kuliko vile ilikuwa imetarajiwa kwamba labda nchi moja ingeandaa lakini nchi mbili. Lakini sasa nchi ni 11, na kati ya hizo hata kuna mbili zinaandaa na hazichezi. Kwa mfano Romania na Azerbaijan, wao ni waandaaji lakini hawashiriki. Sasa inaleta msimuko kwa mashabiki wao na wale wengine ambao watakaoandaa. Mimi nikilinganisha mchezo wa kandanda na michezo mingine, kwanza mimi nimezoea kufuatilia sana riadha. Riadha imefunguliwa baada ya corona kuangaisha wanariadha mwaka mzima, na baada ya kufungua tu nimeona rekodi zimeanza kuvunjwa. Ina maana kwamba licha ya janga hili kutikisa dunia nzima, wanamichezo wamekuwa wakijitayarisha itakapofunguliwa wafanye mambo. Kwa mfano rekodi za dunia zimevunjwa katika riadha. Sasa katika kandanda pengine tutaona nyota wapya wakichipuka, tutaona wengine wakistaafu, pengine walikuwa ni hodari lakini miaka imesonga. Msimuko huu unatarajiwa kipindi cha mwezi mzima, leo Novemba 11 hadi Juni 11 hadi 11 ni kipindi ambacho Ulaya kweli inatarajiwa kuwaka moto. Kuna wale nyota wa dunia tuone kama watang'ara ama vijana chipukizi nao watakuja waonyeshe kwamba sisi sasa ndio tuko uwanjani.
Naam, ama kwa hakika kuna mengi ya kuyangoja na kuyashuhudia katika michuano hii. Lakini vile vile Kioko, ukiangalia ligi ya Uingereza inafuatiliwa sana barani Afrika Mashariki, ligi ya Ujerumani inafuatiliwa sana Afrika Mashariki. Timu hizi pengine katika nchi hizi wewe unazipa nafasi yoyote au kuna timu zingine unafikiri kwamba pengine bado zinaweza kaibuka moja kama unavyosema hali ni tofauti?
Nakumbuka michuano iliyopita timu kama vile Russia na Italy zilishtuliwa na timu changa sana. Manake timu kama vile visiwa vya Iceland kuja uwanjani na kushinda mechi zake raundi ya kwanza ulikuwa ni msimko mkubwa. Sasa hivi wanavyokwenda kucheza huenda tukapata mechi za kushtua na mechi ambazo timu zitaonyesha kwamba wao bado wanasalia miamba. Kila kundi nikiangalia kwa karibu naona kuna timu moja iliyofika hatua kubwa ama kushinda kombe hili, na kuna timu ambazo zilitarajiwa kushiriki lakini hazikupata nafasi kabisa. Lakini wale wenye ligi kubwa zote naona kama wako Hispania, wako Uingereza, wako Ujerumani, wako Italy, wako. Hizo ni nchi ambazo kweli zinakuwa na ligi kubwa sana ambazo zinafuatiliwa na mashabiki dunia nzima. Sasa kitu kimoja ninaweza kuzungumza hapa ni kwamba sababu FIFA na washirika wake walikataa ile Super League ilikuwa ipangwe. Labda huu ndio wakati wa zile nchi zilikuwa na nafasi ya kutaka ifanyike kuonyesha wao wana ubabe wa kandanda uwanjani. Nchi 11 zikiandaa michezo hii huenda ikawa ni njia moja ya kuonyesha FIFA mlichokikataa, basi wacha tukionyesha kupitia Euro mwaka 2020.
Asante sana. Pengine huko Kenya wanatarajia nini, kwa sababu pengine vizuizi vya corona je vinazuia au pengine kuna maandalizi makubwa kwa washabiki wa soka kuangalia hizo mechi?
Kakangu Shomari anakuambia mabanda ya kuonyesha michuano nimeona yako wazi. Nimetembea tangu Jumatatu, naona mashabiki wamejiandaa kweli kweli kushuhudia michuano hii. Sijui Ulaya imetufanya nini, Afrika tunapenda mechi zao sana. Afrika tumepuuza kiasi, lakini tuseme kwamba wao wamewekeza sana katika mchezo huu. Tuone nyota kama kina Cristiano Ronaldo watang'ara ama watakuwa ndio wameshika kutu. Kuna wachezaji kweli wanatarajiwa kuonekana sana kama Cristiano Ronaldo akiongoza Ureno. Kumbuka wao ndio walishinda mwaka 2016 dhidi ya Ufaransa katika fainali. Sasa wanapoingia uwanjani katika michuano yao, watu wanatarajia kuona je, watang'ara tena ama hii michuano itakuwa ndio mwanzo wa kustaafu. Kumbuka vijana wachanga, vijana ambao sio umri mkubwa kama kina Mbappe anayeongoza Ufaransa, wao wametokea miaka minne iliyopita kuonyesha kwamba ni nyota sana.
Kutakuwa na kazi kubwa sana Kioko, na vumbi litatimka mitaa yote ya Afrika ya Mashariki na miji mikubwa, Nairobi, Kenya, Mombasa, huko Tanzania, Dar es Salaam, Dodoma, wanasubiri kuona michuano hii. Basi nikushukuru sana Josephat Kioko kuweza kuzungumza na kwa undani hii leo.
Nimeshukuru sana.
Na hali ikoje kwa timu za shiriki mechi ya ufunguzi hii leo? Tutarajie nini? Mara ya mwisho kwa timu hizo kukutana kwenye mashindano ya Ulaya ilikuwa ni mwaka 2000 ambapo Italia walishinda Uturuki bao 2-0. Je, yapi ya kutarajia hii leo? Tunaungana na mchambuzi Mansur Amur kutoka gazeti la Mwana Sport Tanzania. Tueleze Mansur.
Ni mechi ambayo ni ngumu kujua hapa hata mshindi ni nani, kwa sababu hizi zote ni timu ambazo zinafanya vizuri katika siku za karibuni. Uturuki imekuwa timu ngumu sana siku hizi, inacheza vizuri na in fact Italia sio tena ile Italia ambayo tulikuwa tumeizoea kipindi cha nyuma, ambayo ilikuwa na majianti wachezaji akina Cannavaro, yani ilikuwa ni timu kubwa sana. Lakini Italia sasa hivi ni timu inaonekana kidogo imepungua sana, ni timu ya kawaida. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa mechi kama ya leo unaweza ukawapa 50-50 ya ushindi, yani yeyote anaweza akashinda. Sio kwamba kuna mtu ambaye anakuja hapa kama favorite. Italy wanalindwa zaidi na jina sasa hivi kuliko uwezo wa timu.
Sawa kabisa. Jumapili nako kuna mchezo mwingine mzito, England watarusha karata yao wakipambana na Croatia. Sasa najua ligi ya Uingereza ni maarufu sana maeneo ya Afrika Mashariki. Hebu niambie wachezaji ambao unawafahamu kwenye ligi hii wanaweza kuwa na bahati pengine mwaka huu ukilinganisha na historia yao.
Yeah, England kwa wachezaji akina Harry Kane ni wachezaji wazuri sana na hodha wao huyu na watarajia aje afanye vitu vikubwa katika michuano hii. Na ni mchezaji ambaye ndo anaongoza kwa kufunga magoli tangu yeye ameanza kucheza 2018, tangu ameanza kucheza hamna mchezaji ambaye amefunga magoli mengi zaidi yake. In fact amefunga magoli 10 zaidi ya mwingine anayemfuatia. Kwa hiyo mchezaji ambaye anategemea atafanya makubwa katika msimu huu. Kuna wachezaji wengine akina Rashford kama atashinda tatizo la majeraha, maana yake imemsumbua kidogo, lakini anaweza akafanya vizuri. Jack Grealish ndo anaweza akawa injinia wa timu katika mechi hii, kwa sababu tayari hapa muda mfupi tu tangu ameanza kucheza unaweza ukaona ndo mchezaji ambaye anafanya vitu vingi pale uwanjani. Ni mchezaji anaweza kutembea na mpira akaukokota akaleta mashambulizi makali akatoa na assist na kufunga pia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaweza akaibeba sana England katika kipindi hiki hapa, na vijana wengine hawa kina Phil Foden wanaweza wakaonekana pia
bila shaka. Basi ni kushukuru sana, asante sana bwana Mur Hassan kuzungumza na Sauti ya America.
Asante, shukran, karibuni sana.
Na hali ikoje katika makundi yote kwa jumla matano, kuanzia kundi A mpaka F? Kundi lipi ni la kifo? Timu zipi zinatisha? Yapi ya kutarajia zaidi? Tunaungana na mchambuzi Geoffrey Mwamburi kutoka Nairobi, Kenya.
Mbona kupendeza ni kwamba katika makala ya mwaka huu Sunday Shomari ni kwamba kipute hiki kinaandaliwa na mataifa zaidi ya 10, kwa maana ya kwamba ili kuweza kuweka ile nafasi ya kuweza kuzuia msambao wa virusi vya corona. Lakini hii leo kuna ngarambe nzito ambayo kusema kweli itakuwa inahusisha Italy, ambayo bila shaka yote basi ukitaja Italiano pale unataja Roberto Mancini ambaye ni kocha ambaye amekubuhu katika masuala ya ukufunzi, na basi watakuwa na garagazana dhidi ya timu ya Uturuki. Ukiangalia ni kwamba Ureno ndio mabingwa watetezi wale, kwa maana waliweza kushinda katika makala iliyopita, lakini natarajia upinzani mkali, na upinzani mkali kusema kweli ni kwa sababu ya jinsi ambavyo makocha tofauti walivyoweza kukiteua kikosi. Ukiangalia hususan katika timu ya Ujerumani, ukiangalia ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao basi waliweza kutemwa, na kuna majina ambayo kwamba waliweza kujumuishwa ambayo kusema kweli waliweza kustusha mno, kuona ya kwamba baadhi ya wachezaji ambao wameweza kutemwa na wengine kuweza kuingia, na kiosa ambacho kwamba nafikiri kocha wao ukiangalia Joachim Löw sasa hivi anachia ngazi na kocha mwingine atakuwa anachukua nafasi yake, lakini amewajumuisha wachezaji ambao kiuhakika ni wachezaji wenye tajriba ambao nimewasikia kwa muda mwingi sana, kuzungumza kina Thomas Muller ama ukizungumza baadhi tu ya wachezaji wengi tu ambao ukiangalia Thomas Muller alikuwa katika kikosi kile ambacho kiliweza kushiriki katika finali za mwaka 2012, zilikuwa ni finali zile za UEFA Champions League, na basi yupo katika hiki kikosi. Tuangalie Ufaransa, Sunday Shomari, ukiangalia Ufaransa ni mabingwa wa ulimwengu, waliweza kuninua tajili katika makala ya mwisho kabisa ambayo iliandaliwa kule nchini Urusi, na ni timu ambayo inashirikisha baadhi ya wachezaji ambao pia wameshinda katika UEFA Champions League msimu huu. Mtaje mchezaji ambaye ni Ngolo Kante. Ngolo Kante amekuwa ni gumzo kubwa sana katika ile timu. Kwa hiyo watakuwa pale, na vile vile pia ukizungumzia Uingereza. Uingereza jambo ambalo kwamba linawapamba na angalau kuongeza alama ni kwa jinsi ambavyo Uingereza ni moja wapo ya wale mataifa ama miji ambayo inaandaa michuano hii. Nakwambia kwamba michuano hii ni tofauti kwa sababu inaandaliwa na miji mingi zaidi.
Bila shaka hii itakuwa ni michuano ya tofauti sana na iliyopita, lakini mengi yanasubiriwa. Basi ni kushukuru sana sana kutoka jijini Nairobi, Kenya, Geoffrey Mwamburi kuzungumza na Sauti ya America.
Na kufikia hapo tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi Saida Hamduni, jina langu ni Sunday Shomari, na natakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.